Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ish opozita bojkoton seancën e kuvendit për buxhetin e vitit 2026. Sot nis gjykimi për rastin e zjarrit në Koçan të Maqedonisë Veriut. Serbia në kërkim të zgjidhjes për pronësinë ruse të nisit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Seanca e kuvendit e thirrur për orën 11 u bojkotua nga partitë e ish-opozitës, përfshirë këtu dhe tre deputetët e Nis mas mersu hetimin se ajo ishte e paligjshme dhe se thirrja e saj u bë pa një konsultim paraprak midis partive parlamentare. Në renditje të kësaj seance të jashtëzakonshme ishte formimi i komisioneve parlamentare, më pas shqyrtimi i parë i projektligjit për ndarjet buxhetore, miratimi i buxhetit për tri komunat të Kosovës, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, çështja e financimit të radiotelevizionit të Kosovës dhe ratifikimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Kjo seancë u thirr pasi grupi parlamentar i lëvizjes së vetëvendosjes dorëzoi kërkesën me 40 nënshkrime për këtë seancë. Ndërkaq në orën 14 pritet të mbahet seanca e re për zgjedhjen e qeverisë së re të vendit. Pas dështimit të kryeministrit në detyrë dhe kreu të lëvizjes vetëvendosjet që të formojë qeverinë e re më 26 shtetor, këtë të mërkur mandatari i dytë Glauk Konjufca, nën kryetari i LVV-s, do të propozojë formimin e një qeverie të drejtuar nga ai. Konjufca pret që kuvendi ta votojë qeverinë e tij afatshkurtër deri në prill, megjithse nuk ka një marrëveshje koalicioni me ndonjë nga partitë parlamentare. Deri më tani asnjë subjekt parlamentar nga ish-opozita nuk është deklaruar për votimin e qeverisë Konjufca, teksa Kurti dështoi ta bënte atë javë më parë, duke marrë vetëm 56 nga 61 votat e nevojshme. Shumë pacientë me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QKK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmojë të përballojë sëmundjen dhe vendimet e vështira. Hollësit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjetë, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientet. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalet t'i i fort, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbohet tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështuar derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vërtoj tutje pjesën e procedurave mjekësore për kemioterapi apo vasi çfarë mjekët rekomandojnë.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thotë se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thotë se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës së onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas ai, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
Stafit mjekësor për gjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, por gjithë mjekëve të tjerë për klinika të tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po të trompetojnë për qase multidisciplinare, po se prej përvojës ndoshta edhe në diskutimet me kolegët, ti e psikolog klinik po mund bërë.
Një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, as një mjek nuk me ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bedri Osmani, tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në raste të tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika e saj ishte lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam pranuar po duhet të jetoj që shto se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qetsue, për më mbind me filluane, me operacione, me terapijeme. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, onë sa shpe në onkologje të akoj fatimen, dhe bisedoj në to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjyqi për një nga tragjedit më të mëdha në historinë e kohëve të fundit në Maqedoni të Veriut, zjarri në klubin e natës Pulse në Koçani, i cili vrau 63 njerëz dhe lëndoi mbi 200 të tjerë, fillon sot dhe pritet të jetë provë për gjyqësorin dhe besimin në të. Në bankën e të akuzuarve në sallën e gjyqit në burgun e Idrizovës në periferi të Shkupit, pritet të ulën gjithsej 34 njerëz dhe përfaqësues të tri kompanive të akuzuara. Midis tyre janë pronarët e diskotekës, ministrat e ekonomisë, ish kryetaret e bashkisë së Koçanit dhe inspektor. Gjyqi po nis 8 muaj pas zjarrit që u shpërtheu në orët e mëngjesit të 16 marsit gjatë një shfaqjeje nga grupi muzikor DNK. Thirrja për drejtësi nga prindrit dhe të afërmit e viktimave ka vazhduar në të njëjtën kohë. Çdo të shtunë ata kanë organizuar një marsh për engjëjt nëpër rrugët e Koçanit dhe i fundit i 30-ti me radhë u mbajt në Shkup më 15 nëntor. Ata u mbështetën nga mira qytetarë që marshuan me tanka sheshi qendrori i Maqedonisë së Veriut deri në ndërtesat e parlamentit dhe gjykatës penale themelore. Të gjithë duan drejtësi, por shumë prej tyre janë edhe skeptik. Duke pasur parasysh historinë e gjyqësorit ton dhe mënyrën se si është drejtuar më parë sistemi gjyqësor, nuk mund të jesh shumë optimist. Megjithatë, mendoj se ky është një shans që sistemi gjyqësor të dalë si një autoritet i pavarur dhe të mos i nënshtrohet presionit nga dega ekzekutive, tha për Radio Evropa e Lirë banori i Shkupit Ilia, i cili ishte pjesë pjesë e qytetarëve që marshuan në kryeqytet të shtunën. Tragjedia në Koçan ndodhi gjatë një shfaqjeje nga grupi muzikor DNK. Shkëndijat nga mjetet piroteknike i vënë flakën tavanit në diskotekë. Zjarri u përhap me shpejtësi, ndërsa paniku dhe dalja e ngushtë nga ndërtesa shkaktuan rrëmuj. Sipas aktakuzës, objekti nuk i plotësonte as kërkesat minimale teknike për kryerjen e aktiviteteve të shërbimit të ushqimit, nuk kishte leje rindërtimi, nuk kishte projekt dhe raporte bazë rindërtimi. Industria e naftës e Serbisë, NIS, përballet me presionin e Shteteve të Bashkuara për të larguar pronësinë ruse. Opsioni i nacionalizmit të NIS-it ekziston, por ekspertët paralajmërojnë se ai është i vështirë dhe se mund të çojë në arbitrazh ndërkombëtar. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet serbe thonë se industria e naftës e Serbisë, NIS, dhe rafineria saj duhet të vazhdojnë punën, ndërsa afrohet afati i fundit i vendosur nga SBA-ja për largimin e pronësisë ruse nga kompania. NIS-i është nën sanksionet amerikane për shkak se shumica e pronësisë së tij kontrollohet nga Rusia. Me sanksione, Washingtoni synon të pamundësoj financimin e pushtimit që Moska ka nisur ndaj Ukrainës qysh në shtator të vitit 2022. Një ndër opsionet e mundshme është nacionalizimi i kompanisë, por që qeveria sërbe po përpiqet ta shmang me çdo kusht. Konsulenti ekonomik Bogdan Petrovic thot se aktualisht nuk ka bazë ligjore për nacionalizimin e NIS-it. Sigurisht kuvendi mund të miratoj një ligj për nacionalizim brenda 3 ose 4 ditësh, thot ai, por shton se një veprim i tillë do të ishte shumë i vështirë dhe i rrezikshëm dhe do të mund ta çonte Serbinë në arbitrazh ndërkombëtar. Sanksionet amerikane ndërkohë kanë bllokuar furnizimin e NIS-it me naftë të papërpunuar, duke vënë në rrezik edhe funksionimin e rafinerisë së Pančevës. Sipas llogarive të autoriteteve, me ndihmën e rezervave shtetërore, rafineria do të ketë naftë për përpunim vetëm deri më 25 nëntor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili për muaj të tërë ka hedhur poshtë mundësinë e nacionalizimit, duke thënë se Serbia nuk do të sekuestroj pronën e të tjerëve, tani nuk e përjashton këtë mundësi. Dua të shmang nacionalizimin dhe konfiskimin me çdo kusht, sepse kjo nuk është pronësia jonë shumicë. Fillimisht dua të shteroj të gjitha mundësitë, tha Vučić në një seancë të jashtëzakonshme qeveritare më 16 nëntor. Serbia, përveç Bielorusisë, është i vetmi vend në Evropë që nuk u është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës fqinje. Zyrtarët serb thonë se u është dhënë drita jeshile për të nisur negociatat për çështjen e pronësisë dhe kjo leje vlen deri më 13 shkurt. Konsulenti ekonomik Bogdan Petrovic thekson se nacionalizimi nuk nënkupton marrje të pronës pa kompensim. Opsioni për ta konfiskuar pa asnjë shpërblim nuk ekziston, thot ai. Ministria e Energjisë së Serbisë nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si do të realizohej nacionalizimi i mundshëm i NIS-it. Shtetet e Bashkuara, sipas zyrtarëve serb, duan të rrëheqen në plot të pronësisë ruse nga kjo kompani. Struktura e pronësisë së kompanisë ka ndryshuar disa herë, por shumica e aksioneve vazhdon të jetë në duart e kompanive ruse, ndërsa Serbia zotron 29.87% të tyre. Gazprom Njeft, pronari kryesor rusi NIS-it, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë nëse është i gatshëm ta shes pjesën e vet apo si do të reagonte në rast të nacionalizimit. Ministri i Financave i Serbisë Siniša Mali tha në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë serbe për NIS-in më 16 nëntor se ka ardhur koha që Serbia të mendojë për veten. Ai tha se Serbia ka treguar mjaftueshëm mirë kuptim ndaj miqve rus, por se Rusia nuk ka ofruar bashkëpunim për të gjetur një zgjidhje të përbashkët.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.